30 vjetë më parë, më 30 janarë, Seljeshaj dhe Shtetet e Bashkuarat Amerikës vendosnin marrëdhëniet e plota diplomatike. Për të kryemtuar këtë përvjetor, Ambasada e Shteteve të Bashkuara pranë Selisë së Shenjtë hapi një ekspozitë fotografike në Pallatin e Kancelarisë në Rom. Në hapjen e ekspozitës mori pjesë dhe sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, i Zot Dominik Mamberti.
Gjoni 23 duke i buzqeshur Eisenhowerit, Papa Pali 6 duke pritur prezidentin e parë katolik Kennedy dhe mëtej takimit e shumëtat për zemërta të Papës John Pali 2 me prezidentin Reagan, të cilët para 30 vjetësh venosën marrëdhënie diplomatike ndërmjet Washingtonit dhe Selisë Apostolike. Janë disa nga shkrepjet historike të serisë fotografike në Pallatin e Kancelarisë në Rom. Ekspozita tregon edhe vizita që prezidentet Bush e Obama i kanë bërë Benedikti 16, ndërkohë që Obama do të vinë Vatikan me 27 mars. Organizatori i ekspozitës Kenneth Hackett foli pikrisht për këtë takim caktuar në fjalimin e tij.
As we celebrate our 30th,
me rastin e këtij 30 vjetori, kremtojmë marrëdhëniet e forta dhe pozitive, rëndësia e cilave është theksuar së voni me vizitën e sekretarit amerikan të shtetit John Kerry në Vatikan, ku u takua me imzot Pietro Parolin. Tani shikojmë drejt 27 marsit, kur presidenti Barack Obama do të vi për të takuar papen Francesku në Vatikan.
Në hapjen e ekspozitës mori pjesë edhe im Zot Dominik Mamberti, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, i cili shprehu një urim të veçantë.
It is my wish that the friendship,
uroj qimicia dhe bashkëpunimin ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës të bëhen gjithnjë më të forta në familjen e kombeve, që bota të mund të përparojë në ndërtimin e paqes, të drejtësisë e të vëllazërisë.
Mbi domethënien dhe vlerën e kësaj ekspozite me rastin e 30 vjetorit të marrëdhënieve SBA Selisë së Shenjtë, Radio Vatikani pyeti Mario Mesquiten, zëvendës kryetari i misionit ambasadës amerikane në Vatikan.
Il significato è semplicemente per celebrare.
Domethënia është kremtimi për vjetorit të marrëdhënieve dhe roli i kishës në botë. Në fakt, në fotografitë ekspozuara janë dhe Rosa Parks, Martin Luther King Jr. dhe shembuj të tjerë të kulturës amerikane që vizituan natën e shenjtë në vite. Ja një shenjë rëndësisë Selisë së Shenjtë dhe e rolit të kishës në Shtetet e Bashkuara.